Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
No pasado espazo de Radio Cerna falábamos de formación de abelleiros e de abelleiras para un futuro ambientalmente incerto. Hoxe imos continuar con esta temática. Mario Salomone é profesor de Socioloxía Ambiental e Educación Ambiental na Universidade de Bergamo de Italia e tamén é o secretario xeral do Congreso Mundial da Educación Ambiental, o foro mundial máis importante sobre educación ambiental. A súa actividade investigadora céntrase tamén nesta materia na educación ambiental e na sostibilidade, sendo autor de numerosos artigos e libros sobre esta temática. A pasada semana estivo en Galiza, invitado pola Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña para falar da educación para a sostibilidade. Tamén falou para Radio Cerna. A continuación, emitimos a entrevista agradecendo a axuda de Carlos Díaz na traducción e de Xermán Hermida na locución. Mario Salomone, bons días e gracias por atender a nosa chamada.
Grazas.
Mario, por que é preciso, por que é necesario educarnos na sostibilidade?
É necesario perché l'umanità si trova di fronte a un mal passo, cioè di fronte a un bivio e deve scegliere una strada o un'altra per costruire un futuro.
È preciso perché l'umanità si incontra fronte a un mal passo. È dicir, nunha encrucillada onde debe escoller un camiño ou outro para construir un futuro que sexa máis vivible, máis xusto, é dicir, máis inclusivo para todos nós. Daquela, a educación é un instrumento que nos dá os coñecementos e as competencias para sermos os protagonistas na escena mundial, en definitiva, para imaginar o futuro. Pero o futuro só se pode construir en común, e as respostas que debemos encontrar en común debemos encontrar nunha nova cultura, nun novo saber, en novas habilidades. En fin, é a educación a que nos permite construir a sustentabilidade.
Estamos suficientemente xa educados na sostibilidade ou non? Como valora vostede a situación actual?
Dobbiamo anche dire e denunciare che noi veniamo da una cultura, da una visione del mondo occidentale che ci ha separato dalla natura, ci ha fatto credere che la scienza producesse solo benefici e ci permettesse di controllare il mondo.
Debemos dicir e denunciar che vimos dunha cultura, dunha visión do mundo occidental che nos afastou da natureza, que nos fixo pensar que a ciencia só producía beneficios e nos permitía controlar o mundo. Por tanto, aquilo que temos que descubrir é mesmo un sentido da humildade, un sentido do límite, de pertenza ao planeta, a terra, o mundo. En definitiva, a importancia que para nós mesmos, para a nosa vida, ten todo o que existe sobre o planeta, sexan seres vivos, as plantas, os animais, sexan seres inertes, o vento, as rochas, a auga. En fin, todos os elementos que están desde hai miles de millóns de anos en circulación no mundo, que están dentro de nós, aquilo o que voltamos a morrer. Isto fai parte dun único e maravilloso sistema co que debemos reaprender a vivir, porque desaprendemos esta relación cando a tecnoloxía ou a ciencia nos fixo creer que íamos cara a un mundo de felicidade, sen problemas.
Mario, e agora que sabemos que con esta cultura occidental o futuro vai ter problemas e serios, tamén temos desde Occidente máis responsabilidades que outras partes do mundo.
Una parte dell'umanità però si trova senza acqua potabile, senza cibo.
Existe unha parte da humanidade que non ten auga, nin alimentos, nin terra fértil, que non ten cuidados médicos, nin a posibilidade de ir á escola, de estudar. En definitiva, que se ve obrigada a emigrar polo cambio climático. Por tanto, nós, que vivimos en países máis desenvolvidos, que se tornaron máis ricos grazas a unha débeda ecolóxica, grazas á explotación do traballo humano, aos recursos naturais doutros continentes, temos máis responsabilidades que outros.
En que aspectos ou en que ámbitos, Mario, deberíamos facer máis esforzos, ter máis humildade para adaptarnos, transformar a nosa forma de vida cara a sustentabilidade?
Eu credo nei nostri stili di vita, quindi attraverso i nostri consumi, ma anche con uno sforzo di invenzione, di innovazione sociale, perché molti cambiamenti cui stiamo assistendo.
Credo che attraverso il nostro stile di vita, è dire, attraverso che noi consumiamo, ma anche mediante sforzo per inventare, per innovare socialmente. Porque moitos cambios os que estamos asistindo e pros que a tecnoloxía tamén nos pode axudar nacen dun pulo desde abaixo. Nese sentido, eu vexo que hoxe a sociedade está máis avanzada, vai por diante en comparación con gran parte da clase dirixente mundial, sexa do mundo da política ou do mundo da empresa. E, por tanto, creo que temos que aprender desta inteligencia social. Unha inteligencia ecolóxica difusa que permita reducir o noso peso sobre a terra, a nosa pegada ecolóxica, e, por tanto, que nos permita vivir mellor. En resumo, penso que debemos procurar unha calidade de vida baseada e feita de relacións interpessoais, de convivencia, de cultura, de literatura, de música, de arte, de amizade, de afectos, de paz, encontrar nisto a nosa satisfacción, o noso obxectivo vital, e non buscalo no poder sobre outros, nin no enriquecemento, nin no dominio.
Mario, usted ademais de sociólogo, de formador, investigador, de ecologista e periodista, e tamén presidente da Federación Italiana de Medios Medioambientais. Falando de dominio de masas, que papel xogamos os medios de comunicación para educar na sustentabilidade?
La maggior parte delle persone poi vengono informate dalla televisione, dai giornali, ma anche le loro idee passano attraverso il cinema.
A maior parte das persoas infórmanse a través da televisión, dos xornais, mas as súas ideas son filtradas tamén polo cine, polo mundo do espectáculo. Daquela existe, creo eu, un maior volume de información, polo que a formación témola que dirixir sobre todo as persoas que traballan na información. Porque os medios de comunicación de masas, a cultura das masas, en definitiva, a industria cultural, busca a catástrofe, busca o escándalo, ocúpase das cuestións ambientais apenas cando hai un problema, mas non se ocupa de mudar a mentalidade, a cabeza das persoas.
Mario, vostede, como dixemos, é secretario xeral do Congreso Mundial da Educación Ambiental, o foro mundial máis importante nesta área. Cales son os reptos e as perspectivas futuras da educación ambiental a nivel global?
Eu credo que a prospettiva é quella di riuscire a far dialogare fra di loro sempre più mondi.
Eu creo que a perspectiva é a de conseguir que dialoguen entre si cada vez máis mundos, cada vez máis disciplinas. É dicir, entender que ocuparse, por exemplo, de temas de saúde é ocuparse de temas ambientais, de dereitos e de medio ambiente, de paz e de medio ambiente. En fin, tantas temáticas que hoxe se cadra son percibidas por colectivos específicos do mundo da ciencia, da educación. Todas as disciplinas teñen algo que dicir. En definitiva, todas teñen que construir unha linguaxe común, un diálogo entre enxeñeiros, sociólogos, arquitectos, médicos, abogados, etc. etc.
Mario Salomone, moitísimas grazas, grazie mille.
Grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori.